Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Sa vama smo u polusatnom pregledu aktuelnosti za 15. mart, koji protiče uz sljedeće naslove. Američki izaslanik Gabriel Escobar u Beogradu. Najavljeni razgovori sa predstavnicima državnog vrha. Nakon ruskog presretanja američkog drona iznad Crnog mora, Washington tvrdi da je riječ o kršenju međunarodnog prava, dok Moskva poziva SAD na obustavu, kako kažu, neprijateljskih letova. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad u posjeti Moskvi srešće se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Vlasti u Litvaniji označile rusku paravojnu grupu Wagner kao terorističku organizaciju zbog njenih aktivnosti u Ukrajini. U tematskom dijelu emisije govorit ćemo o medijskoj zastupljenosti predsjedničkih kandidata uoči izbora zakazanih za 19. mart. Ana Nenezić iz Centra za monitoring.
Da se taj prostor negdje otvorio više za one kandidate koji u svojoj osnovi imaju dakle taj naglašeni desničarski narativ.
Čućemo i reakcije na istraživanje Radija Slobodna Evropa koje je pokazalo da je najmanje trojica ruskih diplomata u Srbiji prethodno protjerano ili stavljeno na crnu listu zemalja Evropske unije, dok su dvojica povezana sa ruskim obavještajnim službama. Bojan Kostreš iz Lige socijaldemokrata Vojvodine i Miloš Jovanović iz desno orijentisane Demokratske stranke Srbije.
Moram da kažem da sam jako tužan zbog činjenice da Srbija spremna da prihvati ovakve ljude.
Prvo, mi nismo članice Europske unije, vojno smo neutralna zemlja, imamo uslovno rečeno neutralna stav prema tom sukobu, ne do kraja jer smo i sami se pridružili rezolucijama Generalne skupštine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar je danas u posjeti Beogradu gdje će se sastati sa premijerkom Srbije Anom Brnabić i predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Escobarova posjeta se dešava uoči susreta čelnika Kosova i Srbije 18. marta u Sjevernoj Makedoniji gdje se očekuje da se dvije strane usaglase o implementaciji predloga Evropske unije za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije. Escobar će posle Beograda posjetiti i Prištinu. Ambasador SAD na Kosovu Jeffrey Hovenier izjavio je da predlog Evropske unije za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije donosi političke i ekonomske koristi. SAD vjeruju da u ovom trenutku nema boljeg dogovora, rekao je Hovenier.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
SAD su incident presretanja njihovog drona iznad Crnog mora od strane ruskih ratnih aviona, koji je rezultirao američkim obaranjem bespilotne letjelice, nazvale drskim kršenjem međunarodnog prava. S druge strane, ruski ambasador u SAD Anatolij Antonov pozvao je Washington da prekine, kako je rekao, neprijateljske letove u blizini ruskih granica. Iz Bijele kuće je saopšteno da će američki zvaničnici direktno kontaktirati ruske kolege kako bi izrazili zabrinutost SAD-a zbog neprofesionalnog presrijetanja. Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarat će danas u Moskvi sa sirijskim predsjednikom Bašarom el-Asadom. Rusija je bila jedan od rijetkih saveznika Sirije tokom godina rata i političke izolacije, a intervenisala je u sirijskom sukobu 2015. Vazdušnim udarima kako bi podržala vladine snage u tom ratu. U građanskom ratu u Siriji je ubijeno oko pola miliona ljudi, a milioni su raseljeni od kako je rat počeo 2011. godine. Zamjenik mađarskog premijera Zsolt Semjen podnio je zahtjev da se na 7 dana odloži glasanje u mađarskom parlamentu o ratifikaciji kandidatura Švedske i Finske za prijem u NATO. Navodi da glasanje treba odložiti zbog tekućih pregovora Mađarske sa Evropskom komisijom o odmrzavanju sredstava namijenjenih Budimpešti. Od 30 članica alijanse samo još Turska i Mađarska treba da ratifikuju sporazume o ulasku Švedske i Finske u NATO. Vlasti u Litvaniji su označile rusku paravojnu grupu Wagner kao terorističku organizaciju zbog njenih aktivnosti u Ukrajini. U rezoluciji se navodi da je Wagner počinio sistematske i teške zločine agresije koji predstavljaju terorizam, kao što su ubijanje i mučenje ukrajinskog civilnog stanovništva, bombardovanje stambenih zgrada i drugih civilnih objekata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Činjenica da 3 od ukupno 4 televizije sa nacionalnom frekvencijom u Crnoj Gori imaju vlasnike iz Srbije utiče na medijsku zastupljenost predsjedničkih kandidata u kampanju uoči izbora zakazanih za 19. mart. U toj izbornoj trci je 7 kandidata, a o njihovoj zastupljenosti, koga favorizuju i kako to zakon prepoznaje, Aneta Durović je razgovarala sa Anom Nenezić iz Centra za monitoring.
Poštovana Ana, Agencija za elektronske medije je u preliminarnom izvještaju o medijskom predstavljanju tokom kampanje za izbore za predsjednika Crne Gore od 24. februara do 7. marta došla do rezultata, odnosno podataka, da kandidat Demokratskog fronta Andrija Mandić ima najveći medijski prostor. Da li vas ovo iznenađuje?
Što i nije bilo iznenađenje ako si ima u vidu da zapravo posljednjih nekoliko godina svjedočimo jednom fenomenu, a to je da se crnogorsko medijsko tržište onako prilično urušavalo od strane nadležnih institucija i kao takvo financijski iscrpljeno i oslabljeno je bilo zaista vrlo lak plin za uticaje, strane uticaje, dakle iz regiona, iz inostranih centara moći. I danas imamo situaciju da većina naših elektronskih medija zapravo je finansirana od strane, odnosno u vlasništvu kompanija čije sjedište u Srbiji. Na bazi toga se negdje može argumentovano, dakle, odnosno argumentovano pretpostaviti da se taj prostor negdje otvorio više za one kandidate koji u svojoj osnovi imaju dakle taj naglašeni desničarski narativ. I upravo ovo istraživanje koje sam pomenula, Agencija za elektronske medije, zapravo to negdje i potvrdio.
Osim velike zastupljenosti Mandića, šta ste još primijetili, koga mediji elektronski favorizuju i kako ste vi retoriku detektovali?
Dakle, prevashodno oni kandidati koji su predstavnici, odnosno predstavnik Demokratskog fronta, gospodin Andrija Mandić, koji je do sada u svojoj političkoj karijeri, dakle, zastupao krajnje desničarski stav i zastupao prevashodno kao dio svoje politike zaštitu srpskog naroda u Crnoj Gori, insistirajući na onom što je jedna vrsta izraza u nacionalističkom smislu, da, uz jako bliske veze sa predsjednikom Srbije, gospodinom Vučićem, vidimo da je došlo do određene vrste zaokreta u ovoj kampanji i bit će vrlo interesantno pratiti kako će sami birači na to reagovati. Kad su u pitanju ostali kandidati, odnosno gospodin Milatović i gospodin Bečić, rekla bih da ovdje je jedan umjereni izraz koji se dakle kreće u onome što jeste negdje u političkom smislu jedan centralistički dio, odnosno politika centra, sa određenim izletima u pravcu onoga što je negdje karakteristika politike DF-a.
Da li je prisutan i ruski uticaj?
Kad je u pitanju ruski uticaj, ja ću prevashodno ukazati na izvještaj Europskog parlamenta, koji je govoreći, odnosno pišući o Crnoj Gori, istakao da Crna Gora se može naći u situaciji sukoba, prevashodno na liniji onoga što su nacionalne netrpeljivosti, i ukazao je da Rusija zapravo u Crnoj Gori vrši uticaj na same građane kroz takozvane proksije, i oni su u svom izvještaju prepoznali da su to Srpska pravoslavna crkva i mediji u kojim se dominantno nalazi, dakle, kapitali Srbije, odnosno firme Srbije su vlasnici ovih medija. Tako da bih se ja prevashodno držao onoga što je sam taj izvještaj, jer po prvi put, dakle, imamo jedan formalan, zvaničan izvještaj Europske institucije koji konstatuje na ovaj način, dakle, situaciju u Crnoj Gori. Što se tiče same kampanje, za sada ne možemo, dakle, tvrditi da postoji bilo koja vrsta uticaja kada je u pitanju, dakle, inostranstvo, odnosno bilo koja zemlja van granica našeg regiona, ali ono što sam već pomenuo, dakle, ono što sada uočavamo, to je svakako uticaj koji dolazi iz Srbije.
Čuli smo Anu Nenezić iz Centra za monitoring. Rođena je krajem 19. vijeka, odrasla je u kraljevskoj porodici, obrazovanje stekla na dvoru, govorila je strane jezike, bavila se fotografijom, išla u lov, bila prva žena vozač. Bavila se politikom i bila je savjetnica svog oca, crnogorskog kralja Nikole. Ona je princeza Ksenija. O njenom emancipatorskom nasljeđu govori Radmila Vojvodić, rediteljka predstave Princeza Ksenija od Crne Gore.
Ona se ne ponaša samo izvan tih patrijarhalnih stereotipa o ženi, ona prosto unosi novi glas žene koji piše jednu potpuno novu žensku istoriju crnogorskog društva i ja je tako gledam.
O životu princeze Ksenije svjedoče i njena privatna pisma koja čuva Vesna Vičević u Kotoru.
Bila je desna ruka svom ocu kralju Nikoli, a najljepše to ilustruje ime koje je otac dao i kako je zvao, a zvao je Velika. I stvarno je bila velika u svemu što je radila.
O princezi Kseniji u novom podcastu Zaviri ispod površine. Pronađite nas na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Četiri opozicione političke partije u Srbiji reagovale su na istraživanje Radija Slobodna Evropa o tome da je najmanje trojica ruskih diplomata u Srbiji prethodno protjerano ili stavljeno na crnu listu zemalja Evropske unije, dok su dvojica povezana sa ruskim obavještajnim službama. Predstavnici pojedinih stranaka su tim povodom kritikovali saradnju Srbije i Rusije u kontekstu članstva Srbije u Evropskoj uniji, dok jedan od lidera desnice smatra da rad ruskih obavještajnih službenika pod okriljem diplomatije nije neuobičajeno niti sporno, pripremila Sonja Gočanin.
Robert Kozma, poslanik u Skupštini Srbije iz opozicionog pokreta Ne davimo Beograd, rekao je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da sa pružanjem utočišta diplomatama koji su povezani sa obaveštajno-bezbednostnim režimom, Srbija je još jedan ogroman korak dalje od članstva u Evropskoj uniji, ali nažalost i od demokratskog režima. On dodaje i da posljednji izveštaj Evropske unije pokazuje da je Srbija sve dalje od članstva u EU, delom zbog toga što nismo uveli restriktivne mere prema Putinovom autokratskom režimu, napisao je on. Srbija je osim Turske jedina zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji koja nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu u februaru 2022. uprkos pozivima Zapada. Sa druge strane, Srbija održava tradicionalno bliske odnose sa Rusijom. Rusija pruža podršku Srbiji u blokiranju Kosova u članstvu u međunarodnim institucijama. Povodom istraživanja Radija Slobodna Evropa, Dragana Rakić, zamjenica predsjednika opozicione demokratske stranke i narodna poslanica, navela je da neuvođenje sankcija Rusiji, kao i najnovije pružanje utočišta ruskim špijunima, ozbiljno je narušilo međunarodnu reputaciju Srbije. Ona je navela i da je u interesu građana Srbije da Srbija uskladi svoju spoljnu i unutrašnju politiku s Evropskom unijom. Bojan Kostreš, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, koja je do februara bila u koaliciji sa vladajućom Srpskom naprednom strankom na lokalnom nivou u Novom Sadu, rekao je da istraživanje Radija Slobodna Evropa pokazuje koliko je Srbija daleko od Evrope.
Moram da kažem da sam jako tužan zbog činjenice da Srbija spremna da prihvati ovakve ljude i da im pruži gostoprimstvo i da li ne postoji politička volja za tim ili Srbija nema snage i hrabrosti da to uradi, ne znam, ali u svakom slučaju mi bismo morali vrlo jasno i precizno da kažemo da ti ljudi nisu dobrodošli u Srbiji i da se oni proteraju iz Srbije što je pre moguće.
Kostreš navodi i da je Srbija od posebnog interesa za Rusiju i da instaliranjem ruskih obaveštajaca u Srbiji Rusija pokušava da pojača pritisak na rukovodstvo Srbije da ne prihvati evropski plan za Kosovo. Sa druge strane, Miloš Jovanović, predsjednik desno orijentisane opozicione demokratske stranke Srbije, kaže za RSE da ne vidi problem u tome što su proterane ruske diplomate iz Evropske unije u Srbiji.
Prvo, mi nismo članice Evropske unije, vojno smo neutralna zemlja, imamo uslovno rečeno neutralna stav prema tom sukobu, ne do kraja jer smo i sami se pridružili rezolucijama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ali u principu smo ipak zemlja koja koliko toliko zbog svojih nacionalnih interesa i možda zbog viđenja cijele situacije u svetu ima umereni stav nego što je stav Zapada prema Rusiji.
Jovanović dodaje da je neretko slučaj da su diplomate povezane sa obaveštajnom službom te zemlje.
Zato što imate po ambasadama svih država sveta, ljude koji su naravno direktno rade za svoje obaveštene službe, dakle nije to neka praksa koja je sada nova ili koja treba da nas čudi.
U istraživanju RSE navodi se da su stotine ruskih diplomata protjeranih iz zemalja članica Evropske unije ili stavljeni na crnu listu u mjesecima nakon ruske invazije na Ukrajinu prošle godine. Nekoliko država kao razlog za protjerivanje navelo je navodnu špijunažu. Najmanje trojica tih diplomata su sada akreditovani ruski predstavnici u Srbiji, uključujući dvojicu njih sa vezama sa ruskim obavještajnim službama. Rusija je prema istraživanju Radija Slobodna Evropa pojačala svoje diplomatsko prisustvo u Srbiji nakon talasa protjerivanja diplomata iz EU prošle godine. Na listi Ministarstva spoljnih poslova Srbije sada se nalazi 62 akreditovanih diplomata, u poređenju sa 54 u martu 2022. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U mesecima nakon ruske invazije na Ukrajinu prošle godine, stotine ruskih diplomata su proterane iz zemalja članica Evropske unije ili stavljene na crnu listu, a nekoliko država kao razlog za proterivanje navelo je navodnu špijunažu. Najmanje dvojica njih pojavili su se kao akreditovane ruske diplomate u Srbiji, uključujući jednu osobu povezanu sa moskovskim stambenim kompleksom, izgrađenim specijalno za zaposlene u ruskoj spoljnoj obaveštajnoj službi, pokazalo je istraživanje Radija Slobodna Evropa. U martu 2022. Poljska je objavila da će proterati 45 navodnih ruskih obaveštajnih službenika koji su se predstavljali kao diplomate, a koja Varšava smatra pretnjom interesima i bezbednosti zemlje. Poljska nije javno identifikovala ni jednog od proteranih diplomata, ali među diplomatama čije su imena nestala sa sajta Ruske ambasade u Varšavi, ubrzo nakon poljskog saopštenja, bio je Mihajl Generalov. 6 mjeseci kasnije, Generalov je već radio kao savjetnik u Ruskoj ambasadi u Beogradu. Procurele baze podataka o nekretninama u Moskvi ruske vlade pokazuju da se rezidencija Generalova nalazi u kompleksu koji se nalazi u ulici Viljnus na jugozapadu Moskve. Taj kompleks je izgrađen specijalno za rusku spoljnu obaveštajnu službu. Drugi diplomata koji trenutno radi u Ruskoj ambasadi u Beogradu našao se na crnoj listi Holandije zajedno sa 17 ruskih diplomata koje holandska vlada proterala nakon invazije na Ukrajinu, navodeći da su ruski obaveštajci. Diplomata Dmitri Barabin obavlja funkciju drugog sekretara u ambasadi Rusije u Beogradu najkasnije od septembra. Treći diplomata Piotr Dolgošein, koji se trenutno nalazi u Ruskoj ambasadi u Beogradu, napustio je diplomatsku misiju u Ruskoj ambasadi u Helsinkiju 2 mjeseca nakon što je Finska najavila da će proterati ruske diplomate kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu. Više o ovoj temi pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Prethodni dana se desio napad na prostorije Beogradskog udruženja Krokodil, kada im je vandalizovana imovina i poslate prijeteće poruke. Oni se suočavaju i sa prijetnjama na društvenim mrežama nakon što su sa drugim udruženjima organizovali uklanjanje nacionalističkog murala u centru Beograda. Vladimir Arsenijević iz udruženja Krokodil kaže da je povod za najnoviji napad bila ukrajinska zastava okačena na fasadi njihovog udruženja. Sa njim je razgovarao Dušan Komačević.
Vi ste, dakle, snimke sa nadzornih kamera predali nadležnima. Imate li vi nekih indicija ko stoji iza ovog napada?
A ono sa čim vi ovdje imate posla je jedna onako hidra sa mnogo glava. Teško je reći ko stoji iza čega u našoj zemlji. Vi imate čitav niz formalizovanih, poluformalizovanih, neformalnih grupa, udruženja, sve su to isti ljudi, mislim, to su ta lica, ti mladi muškarci nabijeni tim nekim hormonalnim, nekim svojim patriotskim, kako da kažem, sadržajem, agresivni i u onoj ili ovoj meri organizovani kroz te već narodne straže, kormila, srpske desnice, tako da tu ima mnogo, naravno, kako bih rekao, ljudi koji su izazvani na različitim, mislim, kreiranjem jedne atmosfere u javnosti, ali ima i mnogo individualnih činova, ljudi koji osjećaju da je njihova uloga u društvu da budu te vrste kerova, kako bih rekao, i po pravilu, to su upravo oni ljudi koji bi u neke ranije vremena sa velikim zadovoljstvom plesali ispred lomača, pozdravljali javna vešanja i egzekucije i tako dalje. To je ono što celu aktivnost i na kraju krajeva borbu u ovoj zemlji čini dodatno otežanom, pošto vi nemate tako usmereni cilj. I za mene je jako naivno stanovište kada pojedinih ljudi koji misle da se čitav naš problem sadrži u vladajućoj stranci i trenutnom predsjedniku i da će naš problem biti otklonjen onog trenutka kada se oni povuku sa vlasti.
Vidite li neku alternativu tome i neku naznaku da postoji neki aktivni otpor sve u tome?
Pa je jedini aktivni otpor postoji zapravo u nevladinom sektoru, za koji znate koliko je demonizovan isto dosledno od momenta kada je nastao do današnjih dana i svugde drugde političke partije, čak i da damo pretpostavku da o svemu tome misle drugačije, jednostavno se ne usuđuju da tako nešto izgovore, jer smatraju da postoji samo jedan vid opštenja sa mogućim potencijalnim biračima, a to je nacionalistički narativ. I to je tuga savremene Srbije. Mislim, to gde je ovo društvo stiglo, mislim, nijedno društvo nikada ne bi trebalo toliko duboko da zaluta. Ja mislim, stvarno, najiskrenije, mi ovo društvo je dakle, podleglo jednoj vrsti kolektivnog mentalnog oboljenja. Nama je potrebno ozdravljenje, ali je nemoguće stvoriti bilo kakvu klimu u društvu, dakle, bi to i ozdravljenje moglo da počne da se odvija. Tako da, ono što mi radimo, često izlažući zapravo svoju kožu najrazličitim, ajde kažem najbaže rečeno, neprijatnostima, jeste da pokušavamo nekako da ipak signaliziramo da u ovom društvu postoje različita mišljenja, čak i u situaciji kada ne postoji dovoljno hrabrosti da se ona jasno iskažu.
Čuli smo Vladimira Arsenijevića iz udruženja Krokodil.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izmjene krivičnog zakona bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske, kojima bi u njega bila uvedena kleveta i predviđene rigorozne novčane kazne, uzbunio je tamošnju javnost. Međunarodne organizacije i novinari se bune protiv predloženih zakonskih rješenja, a ukoliko sporne izmjene budu izglasane, kažu da će pisanje vijesti postati nemoguća misija. Goran Katić.
Novinari su se spontano okupili u utorak 14. marta ispred Narodne skupštine Republike Srpske, gdje su protestovali zbog najavljene kriminalizacije klevete u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. U znak protesta novinari su lijepili trake preko usta i lomili olovke. Protest se održao pred početak skupštinske rasprave o nacrtu izmjene krivičnog zakona Republike Srpske sa propisanim velikim novčanim kaznama za klevetu. Siniša Vukelić, predsjednik kluba novinara Banja Luka, pozvao je poslanike da glasaju po sopstvenoj savjesti, a ne po partijskim linijama.
Pisanje vijesti bit će nemoguća misija, pisanje istraživačko novinarstvo više neće postojati i svaki građanin će to osjetiti na svojoj koži. I zato im ostavljamo danas ove olovke, da svaki onaj od njih koji podigne ruku za ovakav nacrt zakona neka počne da se bavi i novinarstvom.
Vukelić je dodao da će mediji objaviti imena i prezimena svih poslanika koji su stali iza zakona. Novinar Vladimir Šušak kazao je da je oko zakonskih izmjena već sve rečeno.
Težnja svakog društva je da se razvija i da napreduje, a mi sa ovim nacrtom zakona idemo korak unazad, što je poraz čitavog društva.
Na putu ka sjednici novinarima je kratko prišao i poslanik SNSD-a Vlado Đajić, koji je rekao da u ovoj oblasti treba napraviti reda, ali ne previše rigorozno. U Banja Luci je bila i Duška Jurišić, dugogodišnja novinarka i zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, koja se dan ranije sastala sa nekoliko poslanika iz parlamenta Republike Srpske. Ona je za radio Slobodna Evropa izjavila da je sloboda izražavanja jedan od 14 prioriteta za pristupanje BiH Evropskoj uniji.
Mi u ovom trenutku smo daleko od ispunjavanja uslova za izvršenje tog prioriteta. Pogotovo ukoliko se Narodna skupština Republike Srpske odluči da prihvati ne samo nacrt, nego nakon toga i prijedlog krivičnog zakonika.
Proteste zbog izmjena krivičnog zakona Republike Srpske na Banjalučkom trgu Krajine organizovalo je i Udruženje građana Radnički pokret. Dražan Bejaković, predsjednik udruženja i organizator protesta, poručio je da će u narednom periodu redovno organizovati proteste širom RS, te da će, ako treba, pozvati na građanski neposluh.
Od sada, ako ne možemo demokratskim putem, putem dogovora rješavati, rješimo na ulicama.
Do sada su propali svi apeli novinara, medijskih kuća i međunarodnih organizacija i institucija koje su apelovale na vlasti u Republici Srpskoj da odustanu od novog zakonskog rješenja. Prema njihovim ocjenama, nacrt zakona ugrožava medijske slobode, kritiku vlasti i slobodu mišljenja. Predložene izmjene ne predviđaju zatvorske kazne, nego novčane koje mogu dostići i 61.000 evra. Zakon o zaštiti od klevete u Republici Srpskoj već postoji, ali u oblasti građanskog, a ne krivičnog prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Lijepa slika, spomenik osobi, događaj, izjava, riječ, mjesto za potpis.
A tu artist je lik koji radi samo isključivo svoj dizajn, svoje crteže. A tu majstor je čovjek koji tetovira tribale. I sve ostalo.
Kamuflaža, najveći ponos ili najveća sramota? Ovisnost možda.
Sad svaki svojih razloga, neću ulaziti sad u te dubioze, ali svaki svojih razloga želi da ukrašava svoje tijelo. Isto kao što bodybuilderi i ljudi koji idu u teretanu žele da izgledaju zdravo napucano, tako isto i ovi žele da izgledaju onako kako žele da izgledaju.
stalni vizualni podsjetnik na sve ono što je neko prošao bio. Gost nove epizode podcasta Glasom mladih bio je Jasmin Šehović, poznatiji kao Šeks tetovirač. Kako velika iskustva prebaciti na mali format? Kako preslikati život ili njegove tragove na ogledalo koje najviše boli? Koža.
Tetovaže su jedna vrsta memory kartice, zna, da ljudi koji dođu da se tetoviraju, meni barem i puste te, da im na koži ostaviš nešto što će biti do kraja života, je meni ono jako velika stvar.
Epizodu Memento sa Adnanom Čomorom slušajte na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na Spotifyu, iTunesu i Google podcastima, gdje također možete pronaći sve naše podcaste.
Loša politika u posljednjih 10 godina i barikade na sjeveru Kosova su neki od razloga zbog kojih Srpska lista gubi povjerenje pojedinih mještana Sjeverne Mitrovice, sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa. Da ta najveća partija Srba na Kosovu gubi podršku pokazuje i istraživanje nevladine organizacije Aktiv, prenosi Sandra Cvetković.
Neprikosnovena podrška Srpskoj listi od 2013. godine, kada je došla na vlast, pokazuje prve znake eventualnog opadanja. Tako barem pokazuje istraživanje nevladine organizacije Aktiv sprovedeno na uzorku od 350 ispitanika urađeno tokom decembra 2022. i januara 2023. od kojih je svega 2,4% iskazalo podršku partiji koja od svog nastanka deluje uz podršku Beograda. Ocena Evropske unije iz 2021. godine bila je da je Srpska lista monopolizovala politički život kosovskih Srba. Izborni rezultati su pokazivali da ova stranka nema konkurenciju. Naime, u posljednjoj deceniji osvajala je vlast u 10 lokalnih samouprava na Kosovo sa većinskim srpskim stanovništvom u procentu od 90%. Kao posljedica bojkota u većinski srpskim opštinama na severu Kosova za 23. april su raspisani izbori na kojima nije izvesno učešće Srpske liste. Po ocenama koje je u razgovoru sa građanima Radio Slobodna Evropa zabeležio u Severnoj Mitrovici, izborni ishod ovoga puta ne bi morao biti izvestan koliko i ranijih godina. Da čujemo Nikolu, Miloša, Anu i Aleksandra.
To što smo opet proveli određeni period na barikadama, ne ovim posljednjim, već tokom cijele prošle godine, i opet nekako ne znam šta smo izdejstvovali iskreno.
Izgubili smo poverenje. Konkretno pao zbog ove situacije koja je nastala, zbog njihovog rukovodstva. To je sve što bih rekao.
Uglavnom se stranački zapošljavaju i to je to.
Goran Rakić, ostavim po mom mišljenju lično, principijelan politici koju je vodio Iran.
Miodrag Milićević iz nevladine organizacije Aktiv smatra da je Srpska lista izgubila podršku jer se građani na severu osjećaju odbačenim nakon uklanjanja barikada. Tokom 2022. godine pripadnici srpske zajednice su na severu u dva navrata postavljali barikade kako bi se suprotstavili odlukama vlade Kosova. U tome su imali podršku Srpske liste.
Svi ovi negativni trendovi koji su zabeleženi na severu Kosova, to je veoma jasno uticalo u negativnom smislu na građane i na percepciju građana, gde se makar u razgovoru direktno sa većinom njih, pogotovo u Severnoj Mitrovici, ljudi smatraju na neki način izdanim i napuštenim i od strane centralnih institucija u Srbiji, ali i od strane lokalnih političkih predstavnika, koje neretko smatraju direktno odgovornim za postojeće stanje na severu Kosova.
Radio Slobodna Evropa se povodom ovih optužbi obratio Srpskoj listi, ali odgovor nije stigao. Nisu odgovorili ni na upit da prokomentarišu rezultate istraživanja nevladine organizacije Aktiv, prema kome su izgubili znatnu podršku građana na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Na kraju smo još jednog pregleda aktuelnosti, poštovani slušaoci, uz zahvalnost na pažnji, pozdrav od Mahira Lešanija i Jasne Vukićević. Do slušanja.